From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City overfører vi kvinnenes fellesmøte av den 186. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Utvalgte talere vil være fra det første presidentskap og generalpresidentskapene I kvinnenes organisasjoner I kirken. Musikken under dette møtet vil være ved et unge kvinners kor fra Staver I Ogden, Huntsville og Morgan, Utah. Kvinner, unge kvinner og piker over 8 år samlet over hele verden for å få råd og veiledning fra kirkens ledere. Søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens generalpresident, vil lede dette møtet.
Velkommen til kvinnenes fellesmøte under den 186. halvårige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi samlet I konferensesenteret I Salt Lake City, Utah, og takknemlig for at det finnes lignende forsamlinger av søstre på møtesteder over hele verden. Hvor dere enn husk at vi glad I dere. Vi ønsker spesielt velkommen til våre venner med en annen trosbakgrunn som sammen med oss ved denne fantastiske sammenkomsten. Takk for deres deltagelse. Vi glad for at president Thomas S. Monsen og hans rådgivere, president Henry B. Eyring og president Dieter F. Uchtdorf med oss I kveld. Vi også glad for å ha med oss elsene Jeffrey R. Holland, D. Toll Christofferson og Ronald A. Raspen fra D. Toll. Og biskop Gerald Cosse, kirkens presiderende biskop, som kjenner som rådgivere til hjelpeorganisasjonene på generalplan. Vi også på forhøyningen primærs, unge kvinners og hjelpeforeningens generalpresidentskaper, sammen med deres respektive styremedlemmer. Vi hilser den nye primærs generalpresidentskap varmt velkommen. Det en velsignelse å kunne tjene sammen. Musikken ved dette møtet vil være ved 3 unge kvinners kor, fra Staver I Ogden, Huntsville og Morgan, Utah. Koret vil bli dirigert av Sherilyn Worthen ved Bonnie Goodliff ved Orgle. Koret vil åpne dette møtet ved å synge Arise, O Glorious Zion. Åpningsbønn vil deretter bli holdt av søster Denise Lindberg I Unge Kvinners Generalutvalg.
Thank you. Father.
Fader. Vi, dine døtre, samlet fra hele verden. For dette første møte på generalkonferansen, kvinnenes fellesmøte, og vi takknemlige for anledningen til å høre ord som veileder, trøster og inspirerer. Vi takknemlige for Jesu Kristi evangelium. Vi takknemlige for kunnskapen at vi ledet av levende profeter, seere og åpenbarere. Og vi ber at våre hjerter må åpnes, at vi kan lytte til den hellige ånds visken, slik at vi kan motta det du ønsker at vi skal lære fra budskapene vi hører. Vi ber om at hver og en som tar del i dagens sesjon, for de som taler, for de som synger, vi takknemlig for dette koret. Far, vi takknemlig for den store gave som din sønn og hans forsoning for oss. Og vi inviterer nå din ånd til å være med oss, med takknemlighet og igjen med åpne hjerter, og vi ber om dette i Jesu Kristi navn, vår frelser Jesus Kristus. Amen.
The choir will now favor us with.
Koret vil så glede oss med, hvis jeg lytter med mitt hjerte. Etter sangen vil søster Jean B. Bingham, førstedriver i primærs generalpresidentskap, tale til oss. Søster Carol M. Stevens, førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, vil så tale til oss. Og vi vil så få gleden av å høre fra søster Bonnie L. Oskarsson, unge kvinners generalpresident. Etter søster Oskarssons tale vil koret synge «Så sikker en grunnvoll».
I will.
In response to Sister Linda K.
Som svar på Søster Linda K. Burtons invitasjon ved generalkonferansen I april, har mange av dere vært involvert I omtenksomme og generøse nestekjærlige handlinger med fokus på å dekke flyktningers behov I deres nærmiljø. Fra enkle tjenestegjerninger for den enkelte til program som omhandler et helt samfunn, disse gjerningene et resultat av kjærlighet. Når dere har gitt av deres tid, talenter og ressurser, har deres og flyktningenes hjerter blitt lettet. Oppbygging av tro, håp og større kjærlighet mellom mottaker og giver uunngåelige resultater av ekte nestekjærlighet. Profeten Moroni forteller oss at nestekjærlighet en avgjørende karakteregenskap hos dem som skal bo sammen med vår himmelske fader I det celestiale rike. Han skriver, «Og hvis dere ikke har kjærlighet, kan dere på ingen måte bli frelst I Guds rike.» Jesus Kristus selvfølgelig det fullkomne eksempel på kjærlighet. Hans førjordiske løfte om å være vår frelser, hans handlinger I sitt jordiske liv, hans guddommelige gave gjennom forsoningen og hans vedvarende innsats for å bringe oss tilbake til sin himmelske fader, de høyeste uttrykk for neste kjærlighet. Han har ett eneste fokus. Kjærlighet til sin fader uttrykt gjennom hans kjærlighet til hver og en av oss. Da han ble spurt om hva som var det største bud, svarte Jesus. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første bud. Men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. En av de mest betydningsfulle måtene vi kan utvikle og vise neste kjærlighet på, gjennom å være storsinnet I våre tanker og ord. For noen år siden skrev en kjær venn, «Den største form for kjærlighet kan være å ikke felle dom. Det gjelder fortsatt I dag.» Nylig, mens 3 år gamle Alyssa så på en film sammen med søskene sine, bemerket hun forundret, «Mamma, den kyllingen rar.» Moren så på skjermen og svarte med et smil, «Kjære deg, det en påfugl.» Som den uvitende 3-åringen ser vi noen ganger på andre med en ufullstendig eller unøyaktig forståelse. Vi fokuserer kanskje på forskjellene og det vi oppfatter som feil hos dem som rundt oss, mens vår himmelske fader ser sine barn, skapt I hans evige bilde, med et storartet og strålende potensial. Noen hørte en gang at president James E. Faust sa, «Jo eldre jeg blir, desto mindre fordømmende blir jeg.» Det minner meg om hva apostelen Paulus sa. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte som et barn, dømte som et barn. Men da jeg ble eldre, la jeg av det barnslige. For nå ser vi som I et speil, I en gåte. Men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv fullt ut kjent. Når vi tydeligere ser våre egne feil, blir vi mindre tilbøyelige til å se andre som I et speil, I en gåte. Vi ønsker å bruke evangeliets lys til å se andre slik frelseren gjør. Med medfølelse, håp og nestekjærlighet. Dagen vil komme da vi vil ha en fullstendig forståelse av andres hjerter, og vil være takknemlige for å ta imot nåde, akkurat som vi tar imot andre med nestekjærlige tanker og ord I dette livet. For noen år siden dro jeg på en kanopadling med en gruppe unge kvinner. De mørkeblå innsjøene omgitt av grønne skogkledte høyder og steinete klipper var storslåtte og vakre. Vannet glittret på padleåren da vi dyppet dem I det klare vannet, og solen skinte varmt mens vi gled smidig over innsjøen. Men snart fylte mørke skyer himmelen, og en sterk vind begynte å blåse. For I det hele tatt å komme oss fremover måtte vi ta dype åretak I vannet og padle uten pause mellom takene. Etter noen få utmattende timer med hardt arbeide, rundet vi endelig et hjørne på den store innsjøen og oppdaget til vår forbløffelse og store glede at vinden blåste I den retningen vi skulle. Vi dro raskt nytte av denne gaven. Vi tok frem en liten presenning, band 2 av hjørnene til håndtakene på padleårene og det andre hjørnene på min manns føtter, som han strakte ut over ripen på kanoen. Vinden fylte det provisoriske seilet, og vi for av sted. Da de unge kvinner I de andre kanoene så hvordan vi med letthet tok oss frem over vannet, laget de raskt sine egne provisoriske seil. Vi var fylt med latter og lettelse, takknemlig for et pusterom fra dagens utfordringer. Hvor lik denne fantastiske vinden kan en oppriktig kompliment fra en venn være? En oppmuntring hilsen fra en mor eller far, et anerkjekkende nikk fra en søsken eller hjelpsomt smil fra en kollega eller klassekamerat, som alle gir ny vind I seilene våre, mens vi kjemper med livets utfordringer. President Thomas S. Monsen har sagt det slik. Vi kan ikke styre vinden, men vi kan tilpasse seilene. Måtte vi velge en positiv innstilling for å finne maksimal lykke, fred og tilfredsstillhet. Ord har en overraskende kraft både til å bygge opp og rive ned. Vi kan alle sannsynligvis huske negative ord som trykket oss ned, og andre ord uttalt med kjærlighet som løftet vår ånd. Å velge å si bare det som positivt om og til andre, oppløfter og styrker dem som rundt oss, og hjelper andre å følge frelserens vei. Som ung primærpike arbeidet jeg flyttet med et korsstingsbroderi med et enkelt motiv som sa «Jeg vil bringe evangeliets lys inn I mitt hjem». En ettermiddag midt I uken, mens vi piker stakk nålene våre opp og ned gjennom stoffet, fortalte læreren vår historien om en pike som bodde på en bakketopp på den ene siden av dalen. Hver dag sent på ettermiddagen la hun merke til et hus med skinnende, gyldne vinduer på bakketoppen på motsatt side av dalen. Hennes eget hjem var lite og noe medtatt, og piken drømte om å kunne bo I det vakre huset med vinduer av gull. En dag fikk piken lov til å sykle tvers over dalen. Hun syklet ivrig helt til hun kom frem til huset med de gyllene vinduene som hun hadde beundret så lenge. Men da hun gikk av sykkelen, så hun at huset var forlatt og falleferdig, med høyt ugress I hagen og vinduer som var helt vanlige og skitne. Sørgmodig snudde piken ansiktet mot sitt eget hjem. Til sin forundring så hun et hus med skinnende gyllene vinduer på bakketoppen på den andre siden av dalen og skjønte snart at det var hennes eget hjem. Noen ganger ser vi, som denne piken, på hva andre kanskje har eller og føler at vi har kommet til kort når vi sammenligner. Vil bli fokusert på Pinterest eller Instagram-versjoner av livet, eller fanget opp I den konkurransefikseringen som finnes på skolen eller arbeidsplassen. Men når vi tar oss tid til å telle våre mange gaver, ser vi med et riktigere perspektiv og gjenkjenner Guds godhet til alle sine barn. Enten vi 8 eller 108, kan vi bringe evangeliets lys inn I våre omgivelser, om det I en leilighet I en høyblokk på Manhattan, et hus på Påler I Malaysia eller en hjort I Mongolia. Vi kan bestemme oss for å se etter det gode I andre og I omstendighetene rundt oss. Unge og ikke så unge kvinner overalt kan vise nestekjærlighet når de velger å bruke ord som bygger opp andres selvtillit og tro. Esther Jeffrey R. Holland fortalte om en ung mann som I mange år hadde blitt ertet på skolen sin. Noen år senere flyttet han bort, vervet seg I hæren, skaffet seg en utdannelse og ble aktiv I kirken. Denne perioden I hans liv var fylt av fantastiske, suksessfylte erfaringer. Etter mange år vendte han hjem til sin hjemby. Men menneskene der nektet å anerkjenne hans vekst og forbedring, for dem var han fortsatt bare den samme gamle, og de behandlet ham slik. Litt etter litt krympet denne gode mannen til bare en skygge av sitt tidligere suksessfulle jeg. Og ut av stand til å bruke de strålende utviklede talentene sine til å velsigne dem som hadde latterliggjort og avvist ham enda en gang. For et tap, både for ham og samfunnet. Apostelen Peter sa, «Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Inderlig kjærlighet, I betydningen helhjertet, blir vist ved å glemme andres feiltrinn og snubling, I stedet for å bære nag og minne oss selv og andre på ufullkommenheter I fortiden. Vår forpliktelse og vårt privilegium å oppriktig akseptere forbedringer hos alle, mens vi strever etter å bli mer lik vår frelser Jesus Kristus. Så spennende det å se lys I øynene på noen som har fått forståelse for Jesu Kristi forsoning, og som gjør det virkelige forandringer I sitt liv. Misjonærer som har opplevd gleden av å se en konvertitt gå ned I dåpens vann og deretter gå inn I tempelet, vitner om hvilken velsignelse det å tillate og oppmuntre andre til å forandre seg. Medlemmer som ønsker velkommen konvertitter som kanskje har blitt sett på som uegnede kandidater I riket, finner stor glede ved å hjelpe dem å føle Herrens kjærlighet. Jesu Kristi evangeliums store skjønnhet at evig fremgang en realitet. Vi får ikke bare lov til å forandre oss til det bedre, vi blir oppfordret til og med befalt å fortsette å søke fremgang. og til slutt fullkommenhet. President Thomas S. Monson rådet oss, på hundrevis av enkle måter viser dere alle neste kjærlighet. Måtte vi alle ha Kristi rene kjærlighet til våre medreisende på denne reisen gjennom livet. I stedet for å være dømmende eller kritiske overfor hverandre, måtte vi innse at hver enkelt gjør sitt beste for å takle utfordringene hun eller han møter, og måtte vi streve etter å gjøre vårt beste for å hjelpe til. Neste kjærlighet er i positive ordelag, tålmodighet, snill og lykkelig. Neste kjærlighet setter andre først, er ydmyk, øver selvbeherskelse, ser etter det gode i andre, og gleder seg når andre lykkes. Som søstre og brødre i Sion må vi forplikte oss til å arbeide sammen, og gjøre alt det som er edelt og gavnlig, velsigne og styrke og stå andre bi. Kan vi med kjærlighet og stort håp se etter og omfavne skjønnheten i andre, og gi rom for og oppmuntre fremgang? Kan vi glede oss over det andre oppnår mens vi fortsetter å arbeide med våre egne forbedringer? Ja, vi kan bringe evangeliets lys inn i våre hjem, skoler og arbeidsplasser hvis vi ser etter og deler positive ting om andre og lar det mindre enn perfekte svinne hen. For en takknemlighet som fyller i mitt hjerte når jeg tenker på den omvendelsen vår frelser Jesus Kristus har gjort mulig for oss alle, som uunngåelig har syndet i denne ufullkomne og noen ganger vanskelige verden. Jeg bærer vitnesbyrd om at når vi følger hans fullkomne eksempel, kan vi motta nestekjærlighetens gave, som vil gi oss stor glede i dette livet, og den lovede velsignelsen, evig liv, sammen med vår Fader i himmelen. I Jesu Kristi navn. Amen.
One of the most rewarding opportunities.
En av mine mest givende muligheter å reise og lære fra mine søstre over hele verden. Det finnes ingenting som å være arm i arm, øye til øye, hjerte til hjerte med dere. I løpet av en slik opplevelse spurte en hjelpeforeningsleder, er det noe spesielt kvinner skulle fokusere på? Jeg svarte ja, da president Russell M. Nelsons tale en oppfordring til mine søstre kom til mitt sinn. President Nelson sa, «Vi trenger kvinner med en klippefast forståelse av Jesu Kristi lære.» Nefi forklarte Kristi lære på denne måten. «For porten dere må gå inn gjennom er omvendelse, og dåp med vann, og så kommer en forlatelse for deres synder ved ild og ved den hellige ånd.» Og nå vil jeg spørre om alt er gjort. Se, jeg sier dere nei, for dere er ikke kommet så langt uten ved Kristi ord, ved urokkelig tro på ham, og ved å stole fullt og fast på hans fortjeneste, han som er mektig til frelse. Derfor må dere streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut til enden, se, så sier Faderen, dere skal få evig liv. For dette er veien, og det finnes ingen annen vei eller noe annet navn gitt under himmelen ved hvilket menneske kan bli frelst i Guds rike. Og se, dette er Kristi lære. Hvorfor trenger vi en klippefast forståelse av disse prinsippene? Jeg møter ofte siste dagers hellige kvinner som har desperat behov for hjelp, men likevel søker de ikke ham som kan gi evigvarende hjelp. Alt for ofte søker de å forstå ved å lete i den store og rommelige bygningen. Når vi øker vår forståelse av Kristi lære, oppdager vi snart at vi utvikler en dypere forståelse av lykkens store plan. Vi anerkjenner også at vår frelser Jesus Kristus er i selve hjertet av planen. Når vi lærer hvordan vi skal anvende Kristi lære i våre individuelle omstendigheter, vokser vår kjærlighet til frelseren, og vi forstår at uavhengig av antatte forskjeller, har vi alle behov for den samme altomfattende forsoning. Vi innser at han er vår grunnvoll, vår forløsers klippe, en sikker grunnvoll, og hvis vi bygger på denne grunnvoll, kan vi ikke falle. Hvordan kan denne læren velsigne oss når vi søker fred og forståelse og strever med å holde ut med glede på våre unike jordiske reiser? Kan jeg foreslå at vi begynner som Nefi sier, med en urokkelig tro på Kristus, og ved å stole fullt og fast på hans fortjeneste, han som mektig til å frelse. Vår tro på Jesus Kristus setter oss i stand til å møte enhver utfordring. Vår tro blir faktisk dypere, og vårt forhold til vår himmelske Fader og hans sønn blir foredlet i motgang. La meg dele tre eksempler. For det første, frelseren, mesterlegeren, har kraft til å endre våre hjerter og gi varig lettelse fra den sorg som er forårsaket av våre egne synder. Da frelseren underviste den samaritanske kvinnen ved brønnen, visste han om hennes alvorlige synder. Men Herren ser på hjertet, og han visste at hun hadde et lærevillig hjerte. Da kvinnen kom til brønnen, sa Jesus, legemliggjørelsen av levende vann, ganske enkelt. Gi meg å drikke. Frelseren vil snakke til oss på samme måte med en stemme vi vil gjenkjenne når vi kommer til ham, fordi han kjenner oss. Han møter oss der vi er, og han forstår fordi han er den han er, og på grunn av det han har gjort for oss. Fordi han har erfart vår smerte, kan han gi oss levende vann når vi søker det. Han forkynte dette til den samaritanske kvinnen da han sa, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Da hun endelig forsto, svarte kvinnen i tro og ba, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste.» Etter at den samaritanske kvinnen hadde hatt denne opplevelsen med frelseren, lot hun da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket, «Kom og se, en mann har sagt til meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Hun hadde mottatt et vitne. Hun hadde begynt å ta del i det levende vann, og hun ønsket å vitne om hans guddommelighet til andre. Når vi kommer til ham med et ydmykt og lærevillig hjerte, selv når vårt hjerte er fylt med feiltrinn, synder og overtredelser, kan han endre oss, for han er mektig til å frelse. Og med et endret hjerte kan vi, som den samaritanske kvinnen, bære vitnesbyrd om ham, i vår egen by, i vårt eget hjem, på skolen og på arbeidsplassen. For det annet, mesterlegen kan trøste og styrke oss når vi opplever smerte på grunn av andres urettferdige gjerninger. Jeg har hatt mange samtaler med kvinner som har vært tynget av store byrder. Deres paktsvei fra tempelet har blitt en vanskelig reise mot helbredelse. De lider på grunn av brutte pakter, sønderknuste hjerter og tapt selvtillit. Mange er offer for utroskap, verbale, seksuelle og følelsesmessige overgrep, ofte som et resultat av andre menneskers avhengighet. Disse erfaringene, selv om det ikke er deres egen feil, gjør at mange føler seg skyldige og skamfull. Uten å forstå hvordan de skal takle de sterke følelsene de opplever, forsøker mange å begrave dem og skyver dem dypere inn i seg selv. Håp og helbredelse finnes ikke i hemmeligholdelsens mørke avgrunn, men i vår frelser Jesu Kristi lys og kjærlighet. Elder Richard G. Scott har sagt, «Hvis du selv er fri for alvorlige synder, skal du ikke unødvendig lide konsekvensene av andre synder. Du kan ha medfølelse, likevel skulle du ikke påta deg ansvar for disse gjerningene. Når du har gjort det som er rimelig for å hjelpe en du er glad i, kan du legge byrden for frelserens føtter. Når du gjør dette, vil du ikke bare få fred, men du viser tro på frelserens evne til å ta bort syndebyrden fra en av dine kjære, når vedkommende omvender seg og er lydig.» Han fortsatte, «Fullstendig helbredelse vil finne sted gjennom din tro på Jesus Kristus og hans kraft og evne gjennom hans forsoning, til å helbrede arrene etter det som er urettferdig og ufortjent. Hvis dere befinner dere i en slik situasjon, søstre, kan helbredelse være en lang prosess. Det vil kreve at du bønnfullt søker veiledning og passende hjelp, og at du også rådfører deg med rettmessig ordinerte prestedømsbærere. Når du lærer å kommunisere åpent, sett passende grenser, og kanskje oppsøk profesjonell hjelp. Å bevare åndelig helse gjennom prosessen avgjørende. Husk din guddommelige identitet. Du en elsket datter av himmelske foreldre. Fortsett daglig å søke og øke din forståelse av Jesu Kristi lære. Utøve tro hver dag ved å drikke dypt fra frelserens brønn med levende vann. Stol på den begavende kraft som tilgjengelig for hver en av oss gjennom ordinanser og pakter. Slipp frelserens og hans forsoningshelbredende kraft inn i ditt liv. For det tredje, mesterlegen kan trøste og støtte oss når vi erfarer jordelivets realiteter, som for eksempel katastrofer, mental lidelse, sykdom, kroniske smerter og død. Jeg har nylig blitt kjent med en enestående ung kvinne ved navn Josie.
Josie suffers.
Som har en bipolar lidelse. Her litt av hennes reise mot helbredelse som hun har delt med meg.
Det
verste mørket finner sted på det min familie og jeg har kalt gulvdager. Det begynner med en overbelastning på sansene og akutt følsomhet og resistens mot alle typer lyd, berøring eller lys. Det den største mentale pine. Det en spesiell dag jeg aldri kommer til å glemme. Det var på begynnelsen av reisen, noen som gjorde opplevelsen spesielt skremmende. Jeg kan huske at jeg gråt, og at tårene rant nedover ansiktet mens jeg gispet etter pusten. Men selv den intense lidelsen bleknet i sammenligning med den smerten som fulgte da jeg så panikken som overveldet min mor, som så desperat forsøkte å hjelpe meg. Sammen med mitt nedbrutte sinn fulgte hennes sønderknuste hjerte. Men lite visste vi da at til tross for det økende mørket var vi bare noen øyeblikk unna å oppleve et mektig mirakel. Mens en lang time fortsatte, hvisket min mor om og om igjen. Jeg vil gjøre hva som helst for å ta dette bort fra deg. I mellomtiden ble mørket mer intenst, og da jeg var overbevist om at jeg ikke kunne klare mer, skjedde det noe strålende. En usynlig og vidunderlig kraft overtok plutselig kroppen min. Så med en styrke utenfor min egen, erklærte jeg til min mor med stor overbevisning noen få livsendrende ord som svar på hennes gjentatte ønske om å bære min smerte. Jeg sa, du trenger ikke gjøre det. Noen har allerede gjort det. Fra det mørke avgrunn av ødeleggende mental lidelse fant Josie styrke til å vitne om Jesus Kristus og hans forsoning. Hun ble ikke fullstendig helbredet den dagen, men hun fikk tent håpets lys i mørkets time. I dag, med støtte fra en klippefast forståelse av Kristi lære og forfrisket daglig av frelserens levende vann, fortsetter Josie på sin reise mot helbredelse og utøver urokkelig tro på mesterlegen. Hun hjelper andre underveis. Og hun sier, når avgrunnen føles uendelig, stoler jeg på minnet om hans milde barmhjertighet. Det kjenner som et veiledende lys når jeg navigerer gjennom vanskelige tider. Søstre, jeg vitner om at du trenger ikke å fortsette å bære byrden av sorg forårsaket av synd alene. Du trenger ikke å bære smerten forårsaket av andres urettferdige gjerninger alene. Du trenger ikke å oppleve de smertefulle erfaringene av jordelivets realiteter alene. Han ber oss, vil dere ikke nå vende tilbake til meg og angre deres synder og omvende dere så jeg kan helbrede dere? Hvis dere vil komme til meg, skal dere få evig liv. Se, min barmhjertighets arm utrakt mot dere, og hver den som vil komme, han vil jeg ta imot. Han vil gjøre hva som helst for å ta dette bort fra deg. Han har faktisk allerede gjort det. I Jesu Kristi mesterlegens navn. Amen.
What a joy it is to be gathered.
For en glede det å være samlet I dette konferansesenteret sammen med kirkens piker, unge kvinner og kvinner. Vi også oppmerksomme på at det finnes tusenvis av andre grupper av søstre forsamlet over hele verden som ser på disse møtene. Og jeg takknemlig for mulighetene og midlene som lar oss samlet I enhet og hensikt denne kvelden. I oktober 2006 holdt president Gordon B. Hinckley en tale med titlen «Reis dere I Guds menn», etter en salme skrevet I 1911. Det var en oppfordring til kirkens menn om å reise seg og forbedre seg selv. Denne talen har lagt meg på sinne, mens jeg har bedt om å få vite hva jeg skulle dele med dere. Søstre, vi lever I vanskelige tider. Forholdene I vår tid skulle ikke komme som noen overraskelse på oss. Det har vært forutsagt I årtusener som en advarsel og formaning, slik at vi kan være forberedt. Kapittel 8 I Mormon gir en urovekkende nøyaktig beskrivelse av forholdene I vår tid. I dette kapitlet forteller Moroni at han har sett vår tid, og den innbefatter kriger og rykter om krig, stor forurensing, mord, ran, mennesker som forteller oss at det ikke finnes noe som rett og galt I Guds øyne. Han beskriver mennesker som fylt med stolthet, opptatt av å bære kostbare klær, og som gjør narr av religion. Han blir vist mennesker som så besatt av verdslige ting, at de lar de sultne og de trengende, de nakne og syke og de som lider gå forbi uten å ense dem. Moroni stiller oss et selvransakende spørsmål, vi som lever I denne tiden. Han sier, «Hvorfor dere skamfulle for å påta dere Kristi navn?» Denne anklagen beskriver nøyaktig den stadig mer verdslige tilstanden I vår verden. Joseph Smith Matthäus indikerer at I de siste dager vil selv de utvalgte ifølge pakten bli ført vill. De som I pakten omfatter pikene, de unge kvinnene og søstrene I kirken som blitt døpt og har inngått pakter med sin himmelske fader. Selv vi står I fare for å bli bedratt av falske læresetninger. Søstre, jeg tror ikke at forholdene kommer til å bli bedre. Hvis nåværende trender en indikasjon, må vi forberede oss på de stormene som ligger foran oss. Det ville være lett å la seg overvelde av fortvilelse, men som paktens folk trenger vi aldri å fortvile. Som Elder Gary E. Stevenson har sagt, vår himmelske faders generøse kompensasjon for at vi må leve I vanskelige tider, at vi også lever I tidenes fylde. Jeg glad for den trygghet dette utsagnet gir. President Russell M. Nelson fortalte oss for et år siden, angrepene mot kirken, dens lære og vår levemåte vil øke. På grunn av dette trenger vi kvinner som har en klippefast forståelse av Kristi lære, og som vil bruke denne forståelsen til å undervise og oppdra en generasjon som motstår synd. Vi trenger kvinner som kan oppdage bedrag I alle former. Vi trenger kvinner som kan få tilgang til den kraft Gud gjør tilgjengelig for dem, som holder pakter, og som uttrykker sin tro med frimodighet og kjærlighet. Vi trenger kvinner som har vår mor Evas mot og perspektiv. Dette budskapet gir meg en forsikring om at til tross for forholdene I vår tid, har vi mange grunner til å glede oss og være optimistiske. Jeg tror at av hele mitt hjerte at vi søstre har den indre styrke og tro som vil gjøre oss I stand til å møte utfordringene som følger med å leve I de siste dager. Søster Sherry Du har skrevet, «Jeg tror at I det øyeblikk vi lærer å frigjøre omvendte, paktsoverholdende kvinners maksimale innflytelse, vil Guds rike endres over natten. Det vil kreve en samordnet innsats for å bli omvendt og holde våre pakter. For å gjøre dette må vi være piker og kvinner som studerer evangeliets grunnleggende læresetninger og har et urokkelig vitnesbyrd om deres sannhet. Det tre områder jeg tror grunnleggende for å få sterke vitnesbyrd, og som jeg betrakter som sentrale for vår forståelse. For det første må vi anerkjenne at Gud, vår evige Fader og hans sønn, Jesus Kristus, sentrale for vår tro og frelse. Jesus Kristus vår frelser og forløser. Vi må studere og forstå hans forsoning og hvordan vi kan anvende den daglig. Omvendelse en av de store velsignelsene hver og en av oss har for å holde oss på riktig kurs. Vi må betrakte Jesus Kristus som vår fremste forbilde, og eksempel på hvem vi trenger å bli. Vi må fortsette å undervise vår familie og klasser om vår faders store frelsesplan, som innebærer Kristi lærer. For det annet må vi forstå behovet for gjengivelsen av læren, organisasjonen og myndighetsnøklene i de siste dager. Vi må ha et vitnesbyrd om at profeten Joseph Smith var guddommelig utvalgt og utpekt av Herren for å tilveiebringe denne gjenopprettelsen, og forstå at han organiserte kirkens kvinner etter mønster av den organisasjon som fantes i Jesu Kristi kirke på fordumstid. For det tredje må vi studere og forstå tempelets ordinanser og pakter. I tempelet finner vi det sentrale i vår hellige tro. Og Herren ber oss om å komme dit, grunne, studere og finne tempelets betydning og anvendelse for den enkelte. Vi vil komme til å forstå at gjennom tempelets ordinanser vil guddommelighetens kraft bli tilkjennegitt i vårt liv, og at på grunn av tempelets ordinanser kan vi bli væpnet med Guds kraft, og hans navn vil være hos oss, hans herlighet være rundt om oss, og hans engler våke over oss. Jeg lurer på om vi fullt ut drar nytte av kraften i disse løftene. Søstre, selv den yngste i denne forsamlingen kan reise seg i tro og spille en betydelig rolle i oppbyggingen av Guds rike. Barn begynner å få sitt eget vitnesbyrd ved å lese eller lytte til skriftene, daglig bønn og meningsfylt deltakelse i nadverden. Alle barn og unge kvinner kan oppfordre til familiens hjemmeaftener og være fullverdige deltakere. Du kan være den første til å knele når familien samles til familiebønn. Selv om deres hjem er enkelt, kan deres personlige eksempel på etterlevelse av evangeliet ha innflytelse på livet til familie og venner. Unge kvinner i kirke må se seg selv som vesentlige deltakere i frelsesarbeidet, som ledes av prestedømme, og ikke bare som tilskuere og tilhengere. Dere har kall og blir beskikket av dem som holder prestedømmets nøkler for å fungere som ledere med kraft og myndighet i dette arbeidet. Når dere foredler deres kall i klassepresidentskap og forbereder dere åndelig, rådfører med hverandre, strekker dere ut for å hjelpe klassens medlemmer og undervise hverandre i evangeliet, inntar dere deres plass i dette arbeidet, og både dere og deres klassemedlemmer vil bli velsignet. Alle kvinner må se seg selv som vesentlige deltakere i prestedømmets arbeid. Kvinner i denne kirken er presidenter, rådgivere, lærere, rådsmedlemmer, søstre og mødre, og Guds rike kan ikke fungere med mindre vi reiser oss opp og utfører våre plikter med tro. Noen ganger trenger vi bare å ha større perspektiv over hva som er mulig. Jeg møtte nylig en søster i Mexico som forstår hva det betyr å foredle sitt kall i tro. Marfisa Maldonado ble kalt til å undervise en søndagsskoleklasse for ungdom for 3 år siden. Da hun ble kalt, kom det 7 elever, men nå kommer det 20. Jeg spurte henne med beundring, hva hadde hun gjort for å oppnå denne økning i antall? Beskjed svarte hun, å, det var ikke meg. Alle klassens medlemmer hjalp til. Sammen hadde de funnet navnene til mindre aktive på medlemslisten og begynt å gå ut sammen for å invitere dem tilbake til kirken. De hadde også hatt en dåp på grunn av sin innsats. Søster Maldonado opprettet en side på sosiale medier bare for klassens medlemmer, som hun kalte «Jeg er Guds kjære barn», og poster åndelige tanker og skriftsteder flere ganger i uken. Hun sender regelmessige tekstmeldinger til elevene med oppgaver og oppmuntring. Hun føler at det er viktig å kommunisere på de måtene de kjenner best til, og det fungerer. Hun fortalte meg ganske enkelt, «Jeg er glad i elevene mine». Jeg kunne føle denne kjærligheten når hun fortalte meg om sin innsats, og hennes eksempel minnet meg på hva en person med tro og gjerninger kan oppnå i dette verk med Herrens hjelp. Våre ungdommer blir daglig utsatt for vanskelige spørsmål, og mange av oss har kjære som har vanskeligheter med å finne svar. Den gode nyheten er at det finnes svar på de spørsmål som stilles. Lytt til nyere budskap fra våre ledere. Vi ble bedt om å studere og forstå vår himmelske faders plan for lykke. Vi har blitt minnet om prinsippene i familieerklæringen. Vi blir oppfordret til å undervise og bruke disse ressursene som måleinstrumenter for å holde oss på den rette og smale sti. For omtrent et år siden besøkte jeg en småbarnsmor som besøkte seg for å innta en proaktiv holdning for å beskytte sine barn mot alle de negative innflytelsene som blir utsatt for på internett og på skolen. Hun velger ett ämne för hver uke, ofte ett som har frembrakt stor diskussion på internet, och tar initiativ till meningsfyllda diskussioner genom uken där barna kan ställa spørsmål, och hun kan försäkra sig om att de får en balanse och ett rättfärdigt perspektiv som på ofte vanskliga ämner. Hun gör rummet till ett hemme till ett tryggt sted. Man kan ställa spørsmål och ha meningsfullt upplärning i evangeliet. Jag är bekymret för att vi lever i omgivelser där vi må undgå att stöta någon och att vi därmed någon gånger undgår att undervisa riktiga principer. Vi misslyckas i att undervisa våra kvinnor, unga kvinnor om att och förbereda sig på morsrollen är av största betydning för vi inte vill stöta dem som inte är gift och dem som inte kan få barn eller att vi blir sett på som en som kväler framtidens valmöjligheter. På den andra sidan kan vi också misslyckas i att understryka betydningen av utdannelse för vi inte vill ge intryck av att den är viktigare än äktenskap. Vi undgår att stadfäste att vår himmelske fader definierar att ett äktenskap ska vara mellan en man och en kvinna fordi vi ikke vil fornærme dem som opplever tiltrekning til samme kjønn. Og vi kan synes det ukomfortabelt å diskutere saker som omhandler kjønn eller sunn seksualitet. Selvfølgelig, søstre, må vi vise følelsemest, men la oss også bruke vår sunne fornuft og vår forståelse av frelsesplanen til å være modige og snakke rett ut når det gjelder å lære våre barn og ungdommer evangeliets grunnleggende prinsipper. Som de må forstå for å kunne navigere i den verden de lever i. Hvis ikke vi underviser våre barn og ungdommer sann lære, og underviser den tydelig, vil verden undervise dem Satans løgner. Jeg elsker Jesu Kristi evangelium, og jeg er evig takknemlig for ledelsen, kraften og den daglige hjelp som jeg får, som en paktens datter av Gud. Jeg vittner om at Herren har velsignet oss som kvinner som lever i disse vanskelige tider med all kraft, gaver og styrke som trengs for å forberede verden til Jesu Kristi annet komme. Jeg ber om at vi alle må se vårt sanne potensial og reise oss og bli de kvinner med tro og mod som vår Fader i himmelen trenger at vi er. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved sisters, we express our
deep søstre, vi uttrykker stor takknemlighet til hver enkelt av dere for at dere vil dele denne kvelden med oss. Vi uttrykker oppriktig takknemlighet til koret og alle som har deltatt på en eller annen måte til har bidratt til dette møtet. Vår siste taler på dette møtet president Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i det første presidentskap. Når president Uchtdorf har talt, vil forsamlingen synge sammen med koret «Han lever, min forløser stor», nummer 66 i Norsk Salmebok. Avslutningsbønnen vil så bli holdt av søster Bonnie Corden, annen rådgiver i primærs generalpresidentskap, president Uchtdorf.
Thank you for those, excuse me, for those,
Takk for de vidunderlige og inspirerte budskapene. Og takk for denne vakre musikken fra disse enestående unge søstrene. Jeg sikker på at dere ikke kunne se de tårene som president Monsen felte under denne siste salmen. Men de var der. Han elsker dere, søstre. Han elsker dere. Og for et budskap denne musikken var. Mine kjære søstre, kjære venner, hvor velsignet vi som samlet her igjen til denne verdensomspennende konferanse under ledelse av vår kjære profet og president Thomas S. Monsen. President, vi elsker deg og oppholder deg, og vi vet at du elsker kirkens søstre. Jeg glad for å være til stede på dette fantastiske generalkonferansemøtet som spesielt tilegnet kirkens kvinner. Søstre, når jeg ser dere, kan jeg ikke unngå å tenke på de kvinner som har hatt så stor innflytelse på mitt liv. Min bestemor og mor, som var de første til å ta imot invitasjonen om å komme og se hva kirken handler om. Det min kjære hustru Harriet, som jeg ble forelsket i første gang jeg så. Det Harriets mor, som sluttet seg til kirken ikke lenge etter at hun hadde mistet sin mann i kreft. Så min søster, min datter, mitt barnebarn og mitt oldebarn, alle disse personene har hatt en foredlende innflytelse på meg. De bringer virkelig solskinn inn i mitt liv. De inspirerer meg til å bli en bedre mann, og en mer følsom leder i kirken. Hvor annerledes mitt liv ville ha vært uten dem. Kanskje det som gjør meg mest ydmyk å vite at den samme innflytelse skjer millioner av ganger over hele kirken, gjennom ferdigheter, talenter, intelligens og vitnesbyrd til troens kvinner som dere. Noen av dere føler dere kanskje ikke verdig til så mye ros. Du synes kanskje du for ubetydelig til å ha en meningsfull innflytelse på andre. Kanskje du ikke engang betrakter deg selv som en troens kvinne. Fordi du noen ganger har vanskeligheter med tvil eller frykt. I dag ønsker jeg å tale til alle som noensinne har følt det slik. Og det inkluderer sannsynligvis oss alle på et eller annet tidspunkt. Jeg ønsker å tale om tro, hva det hva det kan og ikke kan gjøre, og hva vi må gjøre for å aktivere troens kraft i vårt liv. Tro en sterk overbevisning om noe vi tror på. En overbevisning så sterk at det beveger oss til å gjøre ting som vi ellers ikke ville ha gjort. Tro den sikre forsikring om ting en håper på, det tydelige bevis for virkelige ting enda de ikke ses. Mens dette gir mening til troende mennesker, det ofte forvirrende for ikke-troende. De rister på hodet og spør, hvordan kan noen være sikker på det de ikke kan se? For dem dette bevis på det irrasjonelle ved religion. Det de ser ut til ikke å forstå at det finnes flere måter å se på enn med øynene våre. Flere måter å føle på enn med hendene våre. Flere måter å høre på enn med ørene våre. Det er omtrent som om en opplevelse en ung pike hadde, da hun var ute og spaserte sammen med bestemoren sin. Fuglenes sang var så vakker, syntes den lille piken, og hun påpekte hver lyd til bestemoren. «Hører du det?» spurte den lille piken om og om igjen. Men bestemoren var tunghørt og kunne ikke høre alle lydene. Til slutt knelte bestemoren ned og sa, «Jeg beklager, kjære. Bestemor kan ikke høre så godt.» Oppgitt tok den lille piken bestemorens ansikt mellom hendene, så henne intenst inn i øynene og sa, «Bestemor, hør bedre etter.» Det er lærdom i denne historien, både for den ikke-troende og den troende. Bare fordi vi ikke kan høre noe, betyr ikke at det ikke er noe å høre. To personer kan lytte til det samme budskapet eller lese det samme skriftstedet, og en kan føle ånd vitne, mens den andre gjør det ikke. På den annen side, i våre anstrengelser med å hjelpe våre kjære oppleve åndens røst, og den enorme, evige og dyptgripende skjønnhet i Jesu Kristi evangelium, er kanskje å fortelle dem at de må høre bedre etter, ikke den beste hjelp. Kanskje vil det være et bedre råd for dem som ønsker å øke sin tro og lytte annerledes. Apostelen Paulus oppfordrer oss til å søke den røst som snakker til vår ånd, ikke bare til våre ører. Han sa, «Men et fysisk menneske tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til, for de er dårskap for ham, og han kan ikke lære dem å kjenne, for de granskes åndelig.» Eller vi kunne overveie ordene til Saint-Exupérys lille prins, som sa, «Man ser bare klart med hjertet. Alt det viktige er usynlig for øynene.» Noen ganger er det ikke lett å utvikle tro på åndelige ting mens vi lever i en fysisk verden. Men det er verdt innsatsen, fordi troens kraft i vårt liv kan være dyptgripende. Skriftene lærer oss at gjennom tro ble verdener skapt, vannene delte seg, døde oppsto, elver og fjell endret sine løp. Allikevel spør noen, hvis tro har slik kraft, hvorfor kan ikke jeg motta et svar på en oppriktig bønn? Jeg trenger ikke at et hav deler seg, eller at et fjell flyttes. Jeg trenger bare å bli frisk, eller at mine foreldre tilgir hverandre, eller at en evig ledsager dukker opp på døren min med en blomsterbukett i den ene hånden og en forlovelsesring i den andre. Hvorfor kan ikke jeg oppnå dette med min tro? Tro er mektig, og fører ofte til mirakler. Men uansett hvor stor tro vi har, er det to ting tro ikke kan gjøre. For det første kan den ikke krenke en annen persons handlefrihet. En kvinne ba i mange år om at hennes villfarne datter måtte komme tilbake til Kristi fold, og følte seg motløs over at hennes bønner tilsynelatende forble ubesvart. Dette var spesielt smertefullt når hun hørte historier om andre fortapte barn som hadde omvendt seg. Problemet var ikke mangel på bønner eller for liten tro. Hun trengte bare å forstå at selv om det er smertefullt for vår himmelske Fader, vil han ikke tvinge noen til å velge rettferdighetens sti. Gud tvang ikke sine egne barn til å følge ham i forutilværelsen. Hvor mye vil han da tvinge oss når vi er på reise gjennom dette jordelivet? Gud vil invitere og overtale. Gud vil strekke seg ut utrettelig, med kjærlighet, inspirasjon og oppmuntring. Men Gud vil aldri tvinge. Det ville undergrave hans store plan for vår evige vekst. Den andre tingen tro ikke kan gjøre, er å tvinge vår vilje på Gud. Vi kan ikke tvinge Gud til å være enig i våre ønsker, uansett hvor rett vi synes vi har, eller hvor oppriktig vi ber. Overvei Paulus' opplevelse, han som ba Herren mange ganger om hjelp med en personlig prøvelse, det han kalte en torn i kjødet. Men det var ikke Guds vilje. Til slutt forsto Paulus at hans prøvelse var en velsignelse, og han takket Gud for at han ikke hadde besvart bønnene hans på den måten han hadde håpet på. Nei, troens formål er ikke å endre Guds vilje, men å gi oss kraft til å handle ifølge Guds vilje. Tro er tillit. Tillit til at Gud ser det vi ikke ser, og at han vet det vi ikke vet. Noen ganger er det ikke nok å stole på vårt eget syn og vår egen dømmekraft. Jeg lærte dette som pilot på dager da jeg måtte fly inn i tykk tåke eller skyer, og bare kunne se noen få meter fremover. Jeg måtte stole på instrumentene som viste hvor jeg var, og hvor jeg skulle. Jeg måtte lytte til stemmen fra flykontrolltjenesten. Jeg måtte følge veiledningen til noen som hadde mer nøyaktig informasjon enn meg. Noen jeg ikke kunne se, men som jeg hadde lært å stole på. Noen som kunne se det jeg ikke kunne se. Jeg måtte stole på og handle tilsvarende for å komme trygt frem til bestemmelsesstedet. Tro betyr at vi ikke bare må stole på Guds visdom, men også at vi stoler på hans kjærlighet. Det betyr å ha tillit til at Gud har fullkommen kjærlighet til oss, at alt han gjør, hver velsignelse han gir, og hver velsignelse han holder tilbake for en tid, har betydning for vår evige lykke. Med den slags tro, selv om vi ikke forstår hvorfor enkelte ting skjer, eller hvorfor enkelte bønner forblir ubesvart, kan vi vite at alt til slutt vil gi mening. Alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud. Alt vil bli riktig. Alt vil bli bra. Vi kan være sikre på at svarene vil komme, og vi kan være sikre på at ikke bare vil vi bli tilfreds med svarene, men vi vil også bli overveldet av den nåde, barmhjertighet, generøsitet og kjærlighet vår himmelske Fader har til oss, sine barn. Inntil da går vi i den tro vi har, alltid søkende etter å øke den. Noen ganger er dette ikke noen enkel søken. De som er utålmodige, uforpliktede eller skjødesløse kan synes tro er vanskelig å finne. De som lett mister motet eller blir distrahert, får kanskje aldri oppleve den. Tro kommer til de som er ydmyke, de flittige, de som holder ut. Den kommer til dem som betaler trofasthetens pris. Denne sannheten blir illustrert i opplevelsen to unge misjonærer hadde i Europa, da de virket i et område der det var få konvertittdåp. Jeg antar at det ville ha vært forståelig for dem å tenke at det de gjorde ikke ville utgjøre noen forskjell. Men disse to misjonærene hadde tro, og de hadde forpliktet seg. De var forpliktet til å arbeide. De hadde den holdningen at om ingen lyttet til deres budskap, skulle det ikke være fordi de ikke hadde gjort sitt ytterste. En dag følte de at de skulle gå til beboerne i et velholdt 4 etasjer høyt leilighetskompleks. De begynte i 1. etasje og banket på hver dør og presenterte sitt frelsende budskap om Jesus Kristus og gjenopprettelsen av hans kirke. Ingen i 1. etasje ville lytte til dem. For enkelt ville det ikke ha vært bare å si, vi prøvde, la oss stoppe her og nå, la oss gå og prøve en annen bygning. Men disse to misjonærene hadde tro, og de var villige til å arbeide, så de banket på alle dørene i 2. etasje. Heller ikke her ville noen lytte. I 3. etasje opplevde de det samme, og også i 4. Helt til de banket på den siste døren i 4. etasje. Da døren gikk opp, smilte en ung pike til dem og ba dem vente, mens hun snakket med moren sin. Hennes mor, som bare var 36 år gammel, hadde nylig mistet sin mann. Hun var ikke i humør til å snakke med mormonmisjonærer, og ba datteren om å sende dem bort. Men datteren bønnfalt henne. Disse unge mennene er så hyggelige, sa hun. Og det tar bare noen få minutter. Motvillig sa moren ja. Misjonærene fremsa sitt budskap og ga moren en bok. Mormons bok. Etter at de hadde gått, bestemte moren seg for at hun i det minste skulle lese et par sider. Hun leste ferdig hele boken i løpet av få dager. Ikke lenge etter gikk denne vidunderlige aleneforeldrefamilien ned i dåpens vann. Da den lille familien kom til sin lokale gren i Frankfurt, Tyskland, la en ung diakon merke til hvor vakker den ene av døtrene var, og tenkte med seg selv, disse misjonærene gjør en bra jobb. Den unge diakonens navn var Dieter Uchtdorf. Og den charmerende unge kvinnen, hun som hadde bønnfalt moren om å lytte til misjonærene, har det vakre navn Harriet. Hun blir elsket av alle som møter henne når hun følger meg på mine reiser. Hun har velsignet mange menneskers liv gjennom sin kjærlighet for evangeliet og sin sprudlende personlighet. Hun er virkelig solskinnet i mitt liv. Hvor ofte har jeg løftet mitt hjerte i takknemlighet for de to misjonærene som ikke stoppet i 1. etasje? Hvor ofte har jeg følt takknemlighet for deres tro og arbeid? Hvor ofte har jeg takket for at de fortsatte helt til 4. etasje, siste dør? I vår søken etter utholdende tro, I vår søken etter å få kontakt med Gud og hans hensikter, la oss huske Herrens løfte. Bank på, og det skal lukkes opp for dere. Vil vi gi opp etter å ha banket på en dør eller to? En etasje eller to? Eller vil vi fortsette å søke, helt til vi har nådd fjerde etasje, siste dør? Gud lønner dem som oppriktig søker ham, men belønningen er som oftest ikke bak den første døren. Så fortsett å banke på. Søstre, ikke gi opp. Søk Gud av hele ditt hjerte. Utøv tro. Vandre i rettferdighet. Jeg lover deg at hvis du vil gjøre dette, helt til fjerde etasje, siste dør, vil du motta svarene, kunnskapen du søker. Du vil finne tro, og en dag vil du bli fylt med lys som blir klarere og klarere inntil som ved høylys dag. Mine kjære søstre i Kristus, Gud virkelig. Han lever. Han elsker deg. Han kjenner deg. Han forstår deg. Han kjenner ditt hjertes stille bønner. Han har ikke forlatt deg. Han vil ikke svikte deg. Det mitt vitnesbyrd og apostoliske velsignelse til hver og en av dere, at dere selv vil føle denne enestående sannhet i hjerte og sinn. Lev i tro, kjære venner, kjære søstre, og Herren vår Gud vil forøke deg 1000 ganger og velsigne deg slik han har lovet. Jeg etterlater dere min tro, min overbevisning og mitt sikre og urokkelige vitne om at dette Guds verk. I vår kjære frelser Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you.
Our dear Heavenly Father,
vår kjære himmelske Fader, vi uttrykker vår takknemlighet ved avslutningen av dette kvinnemøtet av generalkonferansen. Vi takknemlige for budskapet som har blitt gitt. Vi takknemlige for oppløfte, oppmuntring og opplysning. Fader, vi så takknemlige og fryder oss over å være sammen som kvinner. 8-108 over hele verden, samlet her i natt, i kveld. Vi takknemlige for vår kjære profet, Thomas S. Monson, og hans rådgivere og de 12 apostler som tjener sammen med ham. Vi glad i dem, vi oppholder dem med av hele vårt hjerte. Vi takknemlige for, for Jesu Kristi evangelium. Vi skatter våre pakter. Fader, vi ber når vi går fra dette møtet, at vi må motta de budskap som har blitt gitt i kveld, og at vi kan bevare dem i vårt hjerte og i vårt sinn, at vi kan bli motivert til å handle ifølge din vilje, ditt sinn. Fader, vi takknemlige for vår frelser Jesus Kristus, og vi så takknemlige for hans forsoningsoffer. Vi sier disse ting i ydmykhet i Jesu Kristi navn. Amen.